Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանում կորոնավիրուսի 460 նոր դեպք է արձանագրվել, 7 մարդ մահացել է։ Համաճարակի տարածման ֆոնին առողջապահության նախարարությունը հատուկ ուղեցույց է հրապարակում թեթև ախտանշաններով տանը գտնվող հիվանդների բուժման վերաբերյալ։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը քիչ առաջ հրապարակել է Ռոբերտ Քոչարյանի գործով խորհրդատվական կարծիքը Եվրադատարանին, նման կարծիք հրապարակելու խնդրանքով 1 տարի առաջ դիմել էր Սահմանադրական դատարանը։ Սամվել Բաբայանն ավելի քան 20 տարի տևած դատարից հետո վերադառնում է Պետական կառավարման համակարգ պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարը, նշանակվել է Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 460-ով, հասնելով 8676-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 7 դեպք, այս մասին հաղորդում է առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնը։ Աշխարհում կորոնավիրուսային վարակի դեպքերի ընդհանուր թիվը մոտենում է 5,815,000-ի, համաճարակի զոհերի թիվն անցել է 360,000-ը, բուժվել է մոտ 2,420,000 մարդ, այս են վկայում Միացյալ Նահանգների Ջոնս Հոփքինսի համալսարանը հրապարակած տվյալները։ Մոսկվայի իշխանությունները վերանայել են կորոնավիրուսից մահացությունների վիճակագրությունը, հայտնելով, որ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում ապրիլին COVID-19-ից մահացածների թիվն իրականում գրեթե եռապատիկ ավելին է։ Մոսկվայի քաղաքապետարանի տվյալներով հիվանդությունից մայրաքաղաքում իրականում մահացել է 1561 մարդ, այլ ոչ թե 639, ինչպես հաղորդվում էր նախկինում։ Մոսկվայում անցած գիշեր մահացել է ռուսաստանցի ամենահայտնի իրավապաշտպաններից և քաղաքական ակտիվիստներից մեկը, Սերգեյ Մախնատկինը, նա 66 տարեկան էր, իրավապաշտպանը մահացել է երկարատև հիվանդությունից հետո, որը ծագել էր ազատազրկման ընթացքում 2016-ին, ռուսաստանյան կալանավայրերից մեկում կիրառված բռնությունների հետևանքով վնասվել էր Մախնատկինի ողնաշարը։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր վերահաստատել է նախկինում իր արված իրային հայտարարությունը, որի համաձայն երկրի կառավարությունը պաշտոնանքի արվելու մինչև օգոստոսի 9-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունները։ Այս մասին Լուկաշենկոն հայտարարել է Մինսկի տրակտորային գործարան կատարած այցի ժամանակ։ Բելարուսի նախագահը հայտարարել է, որ այդ քայլին դիմելու է, որպեսզի ընտրողները հստակ դիմանան, թե ում և ինչպիսի քաղաքականության օգտին են քվեարկելու։ Մոլդովայի նախագահ Իգոր Դոդոնն առաջիկայում ուղղակի բանակցություններ է անցկացնելու Մերձդնեստրինքն արչակ հանրապետության ղեկավարների հետ, քննարկելով քաղաքացիների համար Դնեստր գետի վրա գտնվող կամուրջներով տեղաշարժի վերականգնման հնարավորությունը։ Տիրասպոլի որոշմամբ Մոլդովայի և Մերձդնեստրի միջև հաղորդակցությունն ամբողջությամբ դադարեցվել էր մարտ ամսին կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու նպատակով։ Այսքան նոր վալուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, նախ գլխավոր թեմայի Հայաստանում շարունակվող կորոնավիրուսի համաճարակի մասին առողջապահության նախարարության այսօր հրապարակած տվյալների համաձայն վերջին 24 ժամերին Հայաստանում 460 նոր վարակակիր է հայտնաբերվել, 7 մարդ մահացել է։ Այս պահին երկրի տարածքում արձանագրված ակտիվ դեպքերի թիվը գերազանցում է 5,000-ը։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարի վերջին մանրամասները ներկայացնում է Մարինե Խաչատրյանը։
Անցած 1 օրում Հայաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակվածների ռեկորդային բարձր թիվ 460։ Արձանագրվել է մահվան 7 դեպք, նրանցից 6-ն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Մարտի 1-ից վարակի բռնկման պահից Հայաստանում մահվան շուրջ 120 դեպք է արձանագրվել։ Առողջապահության նախարարությունը հայտնում է նաև, որ նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 1 դեպք, երբ հիվանդի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այսպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 45-ն է։ Այսպիսով Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների ընդհանուր թիվը 8676 է։ Այս պահին բուժում է ստանում 5214 քաղաքացի։ Նախորդ օրվա տվյալով առողջացել է 10 մարդ։ Իրավիճակը առավել քան լուրջ է և գնալով ավելի է լրջանում, նախորդին հայտարարել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կառավարությունը կորոնավիրուսի ցուցանիշները զուրացնելու համար հորդորում է կիրառել 3 պարզ կանոն՝ դիմակ կրել, պարբերաբար ախտահանել կամ լվանալ ձեռքերը և պահպանել սոցիալական հեռավորություն։ Դիմակներ չկրելու դեպքում կառավարությունն ավելի խիստ քայլերի է դիմելու։ Ընդհուպ դիմակ գրել է պարտադիր դարձնել ամենուր։ Այժմ դիմակի առկայությունը պարտադիր է բաց տարածքներում, իսկ գրելը տրանսպորտում, կանգառներում եւ փակ տարածքներում։ Ոստիկանությունն այսօր վաղ առավոտից խստացված ռեժիմով մայրաքաղաքի կենտրոն եւ Դավիթաշեն վարչական շրջաններում հսկողություն է իրականացնում։ Ազատության հետ զրույցում նշեցին, ստուգում են արդյոք քաղաքացիները սահմանված վայրերում կրում են դիմակ եւ արդյոք բաց տարածքներում առկա է նրանց մոտ։ Կանոնները չպահպանելու դեպքում կազմվում է արձանագրություն, քաղաքացին կարող է տուգանվել 10,000 դրամով։
Լինեն դիմակներով եւ կամ պարտադիր ունենան դիմակներում։ Հասարակ կա վայրում պարտադիր դիմակներով, կանգառներում, տրանսպորտում, որ պարտադիր լինեն դիմակներով։
Ունենալու դեպքում ի՞նչ է։
Մենք չենք հրավիրում ենք եւ արձանագրություն ենք կազմում։
Ոստիկանությունից հայտնում են, որ ընդհանուր առմամբ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի կանոնները խախտելու փաստերով մինչև օրս կազմվել է 15241 արձանագրություն։ Պարետատնից հայտնում են նաև, որ պարետի կողմից սահմանված նորմերի խախտման դեպքերով տեսչական մարմինների ստուգումների արդյունքում մայիսի 29-ի դրությամբ 24 ժամով կասեցվել է 1156 կազմակերպության գործունեություն, իրականացվել է 17572 ստուգում։ Իսկ մուտքի ելքի սահմանափակումներ են դեռ շարունակում գործել Սևան քաղաքում, սահմանվել է համայնքի վարչական սահման մուտք գործելու եւ վարչական սահմաններից ելք կատարելու հատուկ ռեժիմ, արգելելով անձանց եւ տրանսպորտային միջոցների մուտքն ու ելքը բացառությամբ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների, պարագաների, սննդամթերքի, դեղորայքի, վառելիքի մատակարարման նպատակով տեղաշարժի։
Կորոնավիրուսի խնդրին դեռ կվերադառնանք, այժմ այլ թեմաների մասին։ Մի քանի ժամ առաջ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրապարակեց Ռոբերտ Քոչարյանի գործով խորհրդատվական կարծիքը։ Հիշեցնեմ, Քոչարյանի գործով կարծիք հայտնելու խնդրանքով մոտ 1 տարի առաջ Եվրոդատարան եւ Վենետիկի հանձնաժողով էր դիմել Ժայր Թովմասյանի ղեկավարած սահմանադրական դատարանը։ Եվրոդատարանի այսօր հրապարակած ծավալուն փաստաթղթից տպավորություն է ստեղծվում, որ եվրոպացի դատավորները ցանկություն չունեն առանց գործի մանրամասների մեջ խորանալու վերացական կարծիք հայտնել։ Դատարանը գտել է, որ նման գնահատականները պետք է հաշվի առնեն գործի առանձնահատուկ հանգամանքները, նշված է Եվրադատարանի վճռում, լսենք նաև Ռաբուլ Ղադարյանին։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն այսօր հրապարակել է իր խորհրդատվական կարծիքը Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին մեղսագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու 300+ հոդվածի վերաբերյալ, ինչպես նաև դրա կիրառմանը Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածի լույսի ներքո, չկա պատիժ առանց օրենքի։ Պատասխանելով մարտի 1-ի գլխավոր ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի գործին վերաբերող թերևս ամենակարևոր հարցին, Քոչարյանին մեղսագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածին, միետ դատավորները իրենց խորհրդատվական կարծիքում գրել են. գնահատական տալու համար պետք է հաշվի առնել գործի կոնկրետ հանգամանքները, այլ ոչ թե կատարվի վերասական մեկնաբանություն։ 4-րդ ըստ էության գլխավոր հարցը վերաբերվում էր օրենքի հետադարձ կիրառման արգելքի սկզբունքին, մասնավորապես հանցանքի կատարման պահին եւ դրանից հետո փոփոխված օրենքների համադրման համար ինչ չափորոշիչներ կան։ Հայաստանի բարձր դատարանը 2019-ի հուլիսին էր դիմել ինչպես Վենետիկի հանձնաժողով, այնպես էլ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, ակնկալելով 4 հարցի պատասխան ստանալ։ Քոչարյանը մեղադրվում է 300+ սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածով, 2008-ին գործում էր 303-րդ հոդվածը իշխանության յուրացում։ Նախկին նախագահի պաշտպանները պնդում են, որ նա չի կարող մեղադրվել մի հոդվածով, որը 2008-ին գոյություն չի ունեցել։ Ստրասբուրգի դատարանի մեծ պալատը միաձայն գտել է նաև, որ չի կարող պատասխանել Հայաստանի սահմանադրական դատարանի կողմից առաջադրված առաջին երկու հարցերին։ Մասնավորապես դատարանը չի կարողացել ուղղակի կապ գտնել հարցերի եւ այժմ Հայաստանում ընթացող դատավարության միջև։ Այդ հարցերը հետեւյալն էին. արդյոք որակական նույն պահանջներն են ներկայացվում Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 7-րդ եւ կոնվենցիայի 8-ից 11-րդ հոդվածներում հանցագործություն սահմանող օրենք հասկացությունների նկատմամբ, եթե ոչ, ապա ինչպիսի չափորոշիչներով են դրանք սահմանազատվում։ Այդ պահանջներն են որոշակիությունը, հասանելիությունը, կանխատեսելիությունը, կայունությունը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածն այն մասին է, որ ոչ ոք չպետք է մեղավոր ճանաչվի որևէ գործողության կամ անգործության համար, որը կատարման պահին գործող ներպետական կամ միջազգային իրավունքի համաձայն քրեական հանցագործություն չի համարվել։ Կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածը անձնական եւ ընտանեկան կյանքը հարգելու իրավունքի մասին է, 9-րդը մտքի, խղճի եւ կրոնի Հունի ազատության մասին է, 10-րդը արտահայտվելու ազատության, իսկ կոնվենցիայի 11-րդ հոդվածը հավաքների եւ միավորման ազատության մասին է։ Սահմանադրական դատարանի 3-րդ հարցն այն է, թե կարող է արդյոք ավելի բարձր իրավաբանական ուժ եւ վերացականության ավելի բարձր աստիճան ունեցող օրենքը բավարարել որոշակիության, հասանելիության, կանխատեսելիության եւ կայունության պահանջները։ Միեդի մեծ պալատը իր կարծիքում գրել է, որ հանցանքները կամ բաստողումները քրեականացնելու համար համընդհանուր հղում կամ օրենսդրություն ըստ հղման տեխնիկան կիրառելիս պետք է անհատներին հնարավորություն տալ կանխատեսել, թե ինչպիսի վարքագիծը նրանց քրեական պատասխանատվության կենթարկի։ Իթիվս այլ բաների հստակության եւ կանխատեսելիության ապահովման ամենաարդյունավետ ճանապարհը այն է, որ հղումը լինի հստակ եւ այդ դրույթը ներկայացնի հանցագործության բաղադրիչ տարերը։
Այժմ տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, մոտ 1 շաբաթ առաջ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնը ստանձնած Արայիկ Հարությունյանը ձեռնամուխ է եղել իր կառավարության ձևավորմանը եւ արդեն իսկ կարելի է արձանագրել, որ առաջին նշանակումները բավական անսպասելի էին։ Նախագահական ընտրություններում Հարությունյանի գլխավոր մրցակիցը արտգործնախարար Մասիս Մայլյանը, որ խոսում էր քվեարկության առաջին փուլում թույլ տրված խախտումների մասին, երկրորդ փուլն էլ բոյկոտում էր, շարունակելու է ղեկավարել Ղարաբաղի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Ուշագրավ է նաև Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Սամվել Բաբայանի վերադարձը պետական կառավարման համակարգ։ Բանտարկությամբ և վտարանդիությամբ ուղեկցված 20-ամյա դադարից հետո Բաբայանը կրկին զբաղվելու է ուժային կառույցների խնդիրներով։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Արցախի նախագահական ու խորհրդարանական ընտրություններում նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հիմնական մրցակիցները Մասիս Մայելյանն ու Սամվել Բաբայանը, որոնք նախընտրական շրջանում սուր քննադատության թիրախ էին դարձրել Լեռնային Ղարաբաղի ներկայիս նախագահին, համաձայնել են Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած իշխանության մաս կազմել։ Ֆեյսբուքյան ուղի հեռարձակմամբ Լեռնային Ղարաբաղի 4-րդ նախագահն այսօր առավոտյան հայտնեց, որ հրամանագիր է ստորագրել Մասիս Մայելյանին Արցախի արտաքին գործերի նախարար նշանակելու մասին և վերջնական հանգրվանի են եկել Սամվել Բաբայանի հետ։ Արայիկ Հարությունյանը առաջարկել է նրան զբաղեցնել անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը։
Եվ արդեն իսկ իմ հրամանագրով Մասիս Սամվելի Մայլյանը նշանակվել է Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար և խնդրում եմ որևէ մեկին չհամարել քաղաքական առևտուր, մենք քաղաքական առևտուր չենք արել, մենք հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակ, այն մարդ առավերները, վտանգները, որ այսօր կա, համաձայնվել ենք միասին ստանձնել մեր երկրի հետագա պատասխանատվության այդ պարտավոր անհրաժեշտությունը։
Այս տարվա մարտի 31-ին Լեռնային Ղարաբաղում կայացան նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ, իսկ ապրիլի 14-ին նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը։ Երկրորդ փուլում Արայիկ Հարությունյանի մրցակիցներ Արցախի 3-րդ նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորած կառավարության արտգործնախարար Մասիս Մայելյանը, ով ստացավ վավեր քվեաթերթիկների 12%, Արայիկ Հարությունյանը ստացավ վավեր քվեաթերթիկների 88%։ 33 տեղանոց խորհրդարանում Արայիկ Հարությունյանի գլխավորած ազատ հայրենիք ԿՄԴ դաշինքը ստացավ 16 աթոռ, Սամվել Բաբայանի ղեկավարած միասնական հայրենիքը մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունն է 9 պատգամավորով։
Ի դեպ նշեմ, որ արդեն վերջնական հանգրվանի ենք եկել նաև Սամվել Բաբայանի հետ։ Նախկինում շատ է քննարկվել տարբեր պաշտոններ զբաղեցնելու հետ կապված, պետնախարար, անվտանգության քարտուղար, վերջնական որոշումը կայացրել ենք երեք Երևանում, հանդիպել ենք և մինչ այդ Սամվել Բաբայանը երբևէ չի ակնարկել որևէ պաշտոն զբաղեցնելու առումով, միշտ եղել է պատրաստ համագործակցության, ծրագրային, հանուն երկրի ապագայի, հանում է ժողովրդի սոցիալական վիճակի բարելավման։ Եվ երեկ ես առաջարկել եմ նրան զբաղեցնել անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը։ Ինչ եմ կարևորել Մասիս Մայլյանի և Սամվել Բաբայանի նշանակումները, որովհետև մեկը Սամվել Բաբայանը միասնական հայրենիքի ղեկավարն է, կուսակցության միասնական հայրենիքի երկրորդ քաղաքական ուժն է մեր երկրում, որը ստացել է ժողովրդի բավական մեծ քվե ժողովրդի կողմից, և ես պարտավոր եմ հարգել ժողովրդի քվեն ժողովրդի որոշումը։ Իսկ Մասիս Մայլյանը եղել է գլխավոր մրցակիցը քաղաքական հարթակում, և այդպես մենք փորձում ենք համատեղ ստեղծել նոր մոտնոլորտ իրավիճակ համերաշխության։
Եվ քրկին կորոնավիրուսի համաճարակի մասին, աշխարհում կորոնավիրուսային վարակի դեպքերի ընդհանուր թիվը մոտենում է 5,815,000-ի, ապրիլին համաճարակի էպիկենտրոններից մեկը Թուրքիայում էր այսօր, սակայն պաշտոնական Անկարան կարծես ցանկանում է կարանտինային սահմանափակումների թուլացումը, մասնավորապես երկրում գործող մսկիտների վերաբացումը, համադրել առողջապահական համակարգի հզորացման ուղղված գործողությունների հետ, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի հարևան Թուրքիայում դաշտային մեծ հոսպիտալ է կառուցվել Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան օդանավակայանում։ 45 օրվա ընթացքում կառուցված այս հոսպիտալը բացվում է այսօր։ Ստամբուլում անցյալ տարի նոր օդանավակայանը շահագործման մեջ մտնելուց հետո Աթաթուրքի անվան նախկին գլխավոր օդանավակայանը օգտագործվում էր պաշտոնական չվերթների և բեռնափոխադրումների համար։ Եվ հիմա օդանավակայանի 3 թռիչկուղիներից 2-ի վրա դաշտային հոսպիտալ է կառուցվել։ Հունիսի 1-ից Թուրքիայում սահմանափակումները էապես թուլացվելու են, վերաբացվելու են ռեստորանները, սրճարանները, մարզասրահները, թույլատրվելու է միջքաղաքային ուղևորությունները, և այս հոսպիտալը բացելով իշխանությունները ասես նախապատրաստվում են կորոնավիրուսի հնարավոր նոր դեպքերի ավելացմանը։ Վաղը Ստամբուլում պետք է կայանար եվրոպական ֆուտբոլի ամենակարևոր հանդիպումներից մեկը, Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչը, բայց կորոնավիրուսի պատճառով Չեմպիոնների լիգայի և Եվրոպայի լիգայի առաջնությունների խաղերը դեռ 1/8 եզրափակչի ճանապարհին ընդհատվել էին UEFA-ի որոշմամբ։ UEFA-ն հիմա պլանավորում է Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչը Աթաթուրքի անվան մարզադաշտում անցկացնել օգոստոսի 29-ին, իսկ դրանից 3 օր առաջ Եվրոպայի լիգայի եզրափակիչը Լեհաստանի Գդանսկ քաղաքում։ Ակնկալվում է, որ որոշումները ընդունվելու են UEFA-ի գործադիր կոմիտեի հունիսի 17-ի նիստում։ Ֆուտբոլի ֆաները Ստամբուլի մարզադաշտին մոտ գտնվող ռեստորանների սեփականատերերը հույս ունեն, որ կորոնավիրուսի համավարակն այլևս չի խոչընդոտի, որ Ստամբուլը հյուրընկալի Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչ խաղը, ինչպես 15 տարի առաջ, երբ այստեղ տեղի ունեցավ Լիվերպուլ-Միլան եզրափակիչ դրամատիկ խաղը։ Թուրքիայում այսօրվա դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսի 160,000 դեպք, մահացել է ավելի քան 4,400 մարդ։ Աշխարում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը մոտենում են 6 000 000-ի, մահացել է 362,000 մարդ, բուժվել ավելի քան 2.5 000 000-ը։ Վարակի ամենաշատ դեպքերը և մահացության ամենամեծ թվերը Միացյալ Նահանգներում են, այնտեղ մահվան դեպքերը 100,000-ը։ Վիրուսի բռնկման նոր օջախ է համարվում Հարավային Ամերիկան, միայն Բրազիլիայում վարակվածների թիվը անցել է 430,000-ը։ Իրավիճակը լավ չէ Ռուսաստանում, Բրազիլիայից հետո Ռուսաստանը աշխարհում 3-րդն է վարակվածների քանակով։ Չնայած այդ, երկրի նախագահը պատրաստվում է մայիսի 9-ի զորահանդեսն անցկացնել հունիսին, սակայն յուրաքանչյուր օր Ռուսաստանում կորոնավիրուսի հազարավոր նոր դեպքեր են հաստատվում, իսկ անցած օրը արձանագրվել է մահվան 232 դեպք։ Իրավիճակը լավ չէ նաև հարավասիական երկրներում, որտեղ վիրուսի նոր բռնկումներ են հայտ գալիս, իսկ Եվրոպայի, մասնավորապես Արևմտյան Եվրոպայում, որտեղ միասին վերցրած կորոնավիրուսի դեպքերն անցնում են 1 000 000-ը, իսկ մահվան դեպքերը 100,000-ը, համավարակի գագաթնակետից հետո իրավիճակը կայունացել է, եվրոպական երկրները շարունակում են թուլացնել նախկին սահմանափակումները, վերաբացել տնտեսությունը, ավիաչվերթները, սահմանները, չնայած դեռ համավարակի առկայությանը, նորմալ կյանքի վերադառնալու ուղղությամբ եվրոպական երկրներում գրեթե ամեն օր նորություններ են լինում։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նոր կորոնավիրուսի կլինիկական դրսևորումների վերաբերյալ անորոշությունը մինչ օրս բավական մեծ է, գրեթե ամեն օր այս վարակի մասին մասնագետները նոր բացահայտումներ են անում, փոփոխության է ենթարկվում նաև հիվանդության դեմ պայքարի մարտավարությունը։ Դա ի դեպ վերաբերում է ոչ միայն մեր երկրին, այլև ողջ աշխարհին։ Համավարակի առաջին 2 ամիսներին Հայաստանը գնում էր առավելագույն մեկուսացման ճանապարհով, հիվանդանոցներ տեղափոխելով վարակակիրներին, կոնտակտավորներին մեկուսացնելով հյուրանոցներում։ Այժմ արդեն, հաշվի առնելով հիվանդանոցային համակարգի ծանրաբեռնվածությունը, թեթև վիճակում գտնվող և ախտանշաններ չունեցող հիվանդների բուժումը իրականացվում է տնային պայմաններում, դա ևս շատ հստակ կանոններ է ենթադրում։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Կորոնավիրուսով հիվանդ, բայց ախտանիշներ չունեցող պացիենտների բուժումը տանը կազմակերպելու առողջապահության նախարարության որոշումն անխուսափելի էր, կարծիք է հայտնում Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցի մանկաբուժության թիվ 2 կլինիկայի ղեկավար մանկաբուժ Մարի Դարակչյանը։
Թույլ չեն տալիս երկրի ռեսուրսները այդ բոլոր հիվանդներին պահել հիվանդանոցներում եւ ըստ դեպքում արդեն իմաստ էլ չկա, մտել ենք մեկ այլ փուլ, որտեղ բուժում պետք է իրականացվի այն հիվանդներին, որոնք դրա կարիքը ունեն, այսինքն ունեն միջին ծանրություն, ունեն ծանր ընթացք հիվանդության եւ հետեւապես պետք է գտնվեն հիվանդանոցում, իսկ այն մյուս բոլոր հիվանդները, որոնք չունեն ախտանիշներ կամ ունեն ընթացք որևէ տեսակ, բայց հետո նրանց մոտ արագ լավացում է գնում, նրանք ևս պետք է հնարավորինս կարճ ժամկետներում դուրս գրվեն հիվանդանոցից իրենց տեղը զիջելով այն մյուս հիվանդներին, որոնք կարիք ունեն ավելի լուրջ բուժման եւ ամենօրյա այսպես մոնիտորինգի։
Բժիշկը միևնույն ժամանակ նկատում է, այս որոշումը ունի մի քանի ռիսկեր, մասնավորապես վարակակիրների թվի մեծացում, քանի որ հասկանալի է, որ տանը մնալով վարակված քաղաքացին իր մեկուսացումը շատ ավելի վատ կկազմակերպի, քան մասնագիտացված հաստատություններում։
Մյուս ռիսկը այն է, որ այդ հիվանդները տանը մնալով կարող են ունենալ վատացում, որը ժամանակին չախտորոշվի, եւ հետեւապես նրանք ավելի
Բուժումը տանը կազմակերպելու ժամանակ առողջապահության առաջնային պահպանման օղակը պոլիկլինիկաներն են, որի բուժաշխատողները կատարում են ռիսկի գնահատում, պացիենտին տրամադրում խորհրդատվություն վարակի փոխանցումը կանխելու և նախազգուշական միջոցառումների վերաբերյալ։ Բժիշկը հեռախոսազանգերի կամ այցելությունների միջոցով գնահատում է պացիենտի կամ խնամողի առողջական վիճակը, անհրաժեշտության դեպքում բժիշկը ուղեգրում է ախտորոշիչ հետազոտություն։ Ըստ բժիշկ Դարակչյանի շատ կարևոր է պոլիկլինիկաների աշխատակիցներին համապատասխան պայմանների ապահովումը։
Ես ինքս մի փոքր դժվար եմ պատկերացնում, օրինակ մի պոլիկլինիկ տեղամասային բժշկին, որը օրական պետք է կատարի, ասենք թե իր տեղամասում 10 նմանատիպ այց, որտեղ պիտի փոխվի այդ բժիշկը, ու պետք է դնի այդ շորերով, պիտի տա այդ քանակությամբ արտահասուս նրան եւ այլ եւ այլ։
Կորոնավիրուսի համաճարակն ի դեպ բավական հետաքրքիր ազդեցություն է գործել հայաստանյան գյուղատնտեսության վրա։ Լոռու մարզում, օրինակ, Գարնանացանի ավարտին պարզել են, որ մշակվող հողերի ծավալը զգալիորեն աճել է։ Մարզային իշխանությունների համոզմամբ պատճառը մեկն է՝ հազարավոր տղամարդիկ, որոնք նախորդ տարիներին գարունն անց էին կացնում, խոպանում, այս տարի մնացել են տանը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի։
Լոռու մարզում շուտով կավարտվի Գարնանացանը, պաշտոնական տվյալներով մարզում մշակվել է մոտ 27,000 հեկտար վարելահող։ Եղածի 60%-ը, Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանն ասում է, դա անցած տարվա համեմատ 10%-ով ավել է։
Մենք իրավունք չունենք վարելահողը պարապ թողնելու, դա հանցագործության նման բան է, պետք է բոլոր հողատարածքները մշակվեն։
Մարզի ղեկավարի համոզմամբ մշակովի վարելահողերի թվի աճին ինչ-որ չափով նպաստեց նաև կորոնավիրուսի տարածումը։
Արտագնա աշխատանքի մեկնող մեր քաղաքացիները այս տարի հնարավորություն ունեցան մեկնելու և արդեն սկսեցին զբաղվել գյուղատնտեսությամբ։
Մարզի 41 գյուղատնտեսներ եկել էին Վանաձոր Եվրամիության և Ավստրիական Զարգացման Գործակալության ֆինանսավորմամբ 10 մոտոբլոկներ ստանալու համար։ Գյուղակարակում 4 տարի առաջ ստեղծված կանանց խումբը ոչ ավանդական մշակաբույսեր է աճեցնում, ջերմոցային տնտեսություն ունեն։ 5 կանանցից բաղկացած գյուղացիական տնտեսության ղեկավար Ալվար Դավոյանն ասում է, փոքր հողակտորներ ունեն, որ հին ավանդական գյուղատնտեսական տեխնիկայի միջոցով հնարավոր չէր վարել, փխրեցնել հողն ու հավաքել մարգերը։ Դրանք մնում էին անմշակ։ Այս նոր հարմարավետ մոտոբլոկներն անգամ անհասանելի թվացող տարածքներ կարող են մտնել ու դարձնել մշակվող։ Սարգիս Մարիկյանը Լոռի Բերդ համայնքի Բովաձոր բնակավայրից է։ Հողագործությամբ է զբաղվում նաև Խելացի անասնագոմը հիմնում։ Ասում է, ժամանակին անասնապահության ավանդական մեթոդները արդյունք չեն տվել։ Մի քանի անգամ ստիպված է եղել վաճառել ունեցածն ու դադարեցնել գործը, բայց հիմա արդիական մեթոդներով գյուղատնտեսությունը գրավել է իրեն։
Առաջներում, ճիշտ ասած, ես մի քիչ դժվար էր իմ հետ իմ որևէ թեգուս բիզնես գործունեություն ծավալելն,
որովհետև ինչով է դժվար, օրինակ ի՞նչն է։
Թե միշտ ընդդիմադ իրեմ եղել այդ բաներով։
Այս դա խանգարել է, ձեզ ի՞նչ է կապ, ինչով է խանգարել։
Գիտեք, այն ժամանակ ինձ մի բան էր թվում, որ այդտեղ ժողովրդին դիտում են որպես մի ինչ-որ մի միջոց, որ գնա արտասահման փող աշխատեն, խոպաններում հետ գան, հողերն էլ դրա համար շատ էր անմշակ մնացին, եւ այդ ներկրած ապրանքները բերեին, որտեղ ասենք ինչ որտեղ դժվար էր հազարավոր, տասնյակ հազարավոր գյուղացիներին մրցակցել ապրանք արտադրելու համար, բայց մի հոգին հերիք էր, որ գնար ապրանքը ներկրեր ու այդ մրցակից չունենար։ Ու ամեն դեպքում առողջ բիզնես միջավայր չէր։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ձրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, այստեղ կարծես թե լուրջ կոնֆլիկտ է հասունանում Սպիտակ տան և ամենաազդեցիկ սոցիալական ցանցերի, Facebook-ի և Twitter-ի միջև։ Պատճառը նախագահ Թրամփի նախորդին ստորագրած հատուկ հրամանագիրն է, որն ըստ Սպիտակ տան ներկայացուցիչների պետք է զերծ պահի սոցիալական ցանցերը գրաքննությունից ամերիկյան մամուլի տեղեկություններով, սակայն այդ հրամանագրի ստորագրման հարցում մեծ դեր է խաղացել հատկապես Դոնալդ Թրամփի Twitter-յան օկտահաշվի շուրջ վերջին իրադարձությունները։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Նախորդին Միացյալ Նահանգների նախագահը ստորագրել է մի հրամանագիր, որն ըստ Դոնալդ Թրամփի պաշտպանում է խոսքի ազատությունը սոցիալական ցանցերում, որը նաև թույլ է տալիս կարգավորել սոցիալական ցանցերի աշխատանքը և կանխել իր խոսքերով առցանց գրաքննությունը։ Փաստաթղթի համաձայն Twitter-ին և Facebook-ին սպառնում է զրկվել օգտատերերի հրապարակումների պատճառով քրեական հետապնդման պաշտպանությունից, բացի այդ սահմանափակում սոցիալական ցանցերի ադմինիստրատորների հրապարակված նյութերը, գրառումները, լուսանկարները, տեսանյութերը, մեկնաբանությունները համակարգելու հնարավորությունը։ Թրամփի խոսքերով հսկայական առցանց հարթակները անվերահսկելի իշխանություն են ստացել և այժմ կարող են գրաքննել և սահմանափակել օգտատերերի կողմից ստեղծվող բովանդակությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը նման որոշման է հանգել սեփական դառը փորձից հետո, Twitter-յան հայտնի միջադեպից հետո։ Twitter-ը մինչև վերջերս համարվում էր նախագահ Թրամփի թերևս ամենասիրելի սոցիալ Սոցիալական ցանցանա բազմից է շեշտել, որ նախագահ է դարձել այդ թվում շնորհիվ Twitter-ի, հաճախ է երախտիքի խոսքեր հնչեցրել Twitter-ի հասցեին, որը հնարավորություն է ընձեռել, ինչպես Թրամփն է բնորոշում, պայքարել անբարեխիղճ լրատվամիջոցների դեմ։ Այս հարաբերություններում, սակայն, մի քանի օր առաջ տեղի ունեցավ դրամատիկ շրջադարձ։ Լարվածության այսպես կոչված մեղավորը նոյեմբերին սպասվող նախագահական ընտրությունների քվեարկության գործընթացի շուրջ քննարկումներն է։ Թրամփը կտրականապես դեմ է համաճարակի պատճառով հերակա քվեարկությանը։ Ընդդիմախոսները մինչդեռ հակադարձում են համաճարակային կացությունը թույլ չի տալիս մարդկանց ներկայանալ ընտրատեղամաս։ Նախագահ Թրամփի խոսքերով, սակայն, հերակա քվեարկությունը կուղեկցվի կեղծիքներով։ Թվիտերը Սպիտակ տան ղեկավարի այդ թեմայով թվիթը նշագրեց որպես մոլորեցնող, կցելով հատուկ հղում, որում օգտատերերը կարող էին ստուգել գրառման իսկությունը։ Նախագահի կոշտ պատասխանը չուշացավ։ Նա Twitter-ին մեղադրեց խոսքի ազատությունը խեղտելու և ընտրական գործընթացին միջամտելու մեջ, սպառնալով կանխել սոցիալական ցանցի ղեկավարության նմանօրինակ քայլերը։ 5-7 օրը Սպիտակ տան ղեկավարը խոսքից անցավ գործի, ստորագրելով հրամանագիրը, որը սակայն առայժմ ընդամենը հանձնարարում է գլխադասային գերատեսչություններին քննարկել սոցիալական ցանցերի գործունեությունը կարգավոր ելու հնարավորությունը, գործող օրենսդրությունը փոխելու իրավունքը վերապահված է բացառապես կոնգրեսին։ Ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին արդեն քննադատել է Թրամփի այդ հրամանագիրը, որակելով այն քաղաքականացված և կողմնակալ։ Թվիտերի ղեկավար Ջեք Դորսին իր հերթին գրել է. «Մենք շարունակելու ենք նշել սխալ կամ վիճելի տեղեկատվությունը ընտրությունների մասին ամբողջ աշխարհում»։
Ոչ դոնացմանը, ոչ սերժանտացմանը, ոչ ռոբոտացմանը։ Քեզ համար Հայաստան, քեզ համար Դավիթաշեն, քեզ համար Հայաստան, քեզ համար Դավիթաշեն, քեզ համար Հայաստան։
Ու այդ պահին Պերճոնի գազ մի հատ քթից հարված։
Բակավաճ Հայաստանից ես քեզ ինչի՞ պիտի կանեմ հանրապետականից։
Հետո տալիս են պետքա բոլորին է տան, ոչ թե ուղարկեն ընտրության խափեն գումարը չտան։
2007 թվականի խորհրդարանական ընտրություններն ազատության աչքերով, մայիսի 30-ի երեկոյան եթերում։
Ձեր երեխաների համար կայս դեր են։
Այո։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր ազատության հաջորդ թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։